Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent 5 tashabbus harakati doirasidagi yoshlar bilan uchrashuvda qatnashdi. Unda hokim yoshlarga sharoit yaratib berish kerakligini Tatariston misolida gapirib o'tdi. Ortiqxo'jayev Tataristonda katta-katta muzeylarga, istirohat bog'larida rahbarlar yosh-yosh kadrlar ekani, u yerda tajribaga qarab lavozimni taqsimlab berilmasligi, tanlovlar o'tkazib kadrlar saralab olinishini va bu model unga juda ma'qul bo'lganligini aytdi. Bugun hokimlikda o'tkazilgan yig'ilishda shahrimizdagi teatr, maydon, bog'larni, muzeylarni, madaniyat saroylarini qayta rekonstruksiya qilish, ularni jozibador qilish, yoshlarga sharoit yaratish, IT mutaxassisi bo'lgan yoshlar uchun tekin, ijara emas, mutlaqo tekin joylar, coworking markazlarini yaratish masalasini ko'rib chiqdik. Yaqinda bir model ishlab chiqdik. Unga ko'ra hokimlik ishchilari umuman hokimlik binosida o'tirishining noto'g'ri deb hisoblaymiz. To'g'risini aytsam, o'zim ham katta bir angarning ichida o'tirishni xohlayapman. U yoshlar umuman hammaning kirib chiqishi oson bo'lgan joy bo'lishi kerak, dedi Ortiqxo'jayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.